Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyatida temir yo'lni kesib o'tayotgan Jiguli'ni poyezd turib yubordi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti axborot xizmati xabar berdi. Manbaga ko'ra, bugun 21 iyun kuni soat 8:10 larda sodir bo'lgan avtohalokatda Jiguli 2107 haydovchisi MMA'ning ehtiyotsizligi sabab bo'lgan. 63-76 sonli Termiz Sariosiyo shaharlari ro'yxatnovchi yo'lovchi poyezdi Qumqo'rg'on Bayan temir yo'li bekatlari oralig'ida ketayotgan vaqtida temir yo'lning qo'riqlanmaydigan qismini kesib o'tayotgan avtomashinani urib yuborgan. Tan jarohati olganlar yo'q. Yo'lovchi poyezdi soat 8:12 da to'xtab, soat 8:50 da o'z harakatini davom ettirdi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.